ngibona izijeziso lezi zilungile ngoba abantu bezima besebedubekile bejeziswa ngohulumende lo, beswela ezompila kahle, beswela imsebenzi. Abaningi nje khathesi ngemva kwamhlaka 31 babotshwa, bachaywa, kwanyathezwa amalungelo abantu. And sithola ukuthi iZANU-PF ithola uncedo olukhulu sibili ebantwini abanje ngoTagwerey. So izijeziso lezi zilungile sibili, yiba sebezinxusele izijeziso. Ngeke ngathi izijeziso lezi zivela eAmerica, ngathi yiba bazinxusele izijeziso ngenxa yokuthi labo sebejezise abantu beZimbabwe kakhulu sibili ngendlela engaqondanga, ngendlela etshengisa unganakekeli uZulu waseZimbabwe.
UTagwerey ungumuntu owaziwa ngokusekela ibandla leZANU-PF ngemali, ukusekela ababusayo ngemali lokunye okutshiyeneyo. Ubona ukufakwa kwakhe kuluhlu lwezijeziso lenkampani yakhe yeSakunda kuphazamisa njani indlela aphathisa ngayo iZANU-PF?
Ngibona ngazani izijeziso lezi zizaquma nje eminye imithambo yezimali enceda iZANU-PF kuzaba nzimela sibili ezintweni eziningi, iloba belama-parastatals njalo, kodwa hhayi bona kuzaba nzimela sibili. Besifisa lamazwe ase-Afrika njalo afake ezinye izijeziso ngaba abantu laba abanye kumele sibili bejeziswe ngenxa yokuqamula kwephula amalungelo abantu, ngenxa yokulimaza abantu baseZimbabwe uma befuna ukutshengisela lanxa befuna ukumela amalungelo abo. So mbona sibili izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebejeziswe kakhulu nguhulumende. Njalo ngibona ukuthi njengoba imithambo le isimlutshwana, njengoba abantu laba abanje ngoTagwerey kuyiba basekela iZANU-PF, sisiye phambili kungaba nzima ukubana iZANU-PF ithole imali ayithola endulo. Kodwa lokho kulama-parastatals, lokho kulama-tender achiyeneyo, sesibona abaningi sebebenefitile through into ze-corruption nokuxhwala. So bazazama ezinye indlela ukuthi bebe le mithambo yomnotho. Kodwa labantu la kumele bedinga amaqhinga, bekele ukuthenga emashop abo, bekele ukuthenga impahla zabantu abangabancindezeli labangabahuquluzi bomnotho welizwe.